بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شو تبشر الله رزقه وزن بركة النصيب إلى سيدة خمس شوفن دا خير لا خم فايد الله وغزر سلاب كشلرن كونلرنا إرشرق نصيب إلى سيدة Alhamdulillah, Allah'ın rahmeti bilen biz şuşu tapşırularımızını devam etebiz. Xalık tınlay, xam üzlerinin yaxşı sözlerindegin işittirile. Bizden şuşu söylegen vağızları biz, xar bir bizge degin imanımızını nığıtırga, şuşu İslam dini turunda mağlumatı bizni arttırga, xam en mühimi Allah Rabbimiz turunda kubrak mağlumat bilirge sebepçi bulsaydı. Şuna kura mine bugün de aldağı tapşırda vağda etken isimge tuqtalabız, ol da bulsa As-Samad. Barbız da bile ol isimni. Lakin onun ma'nosini ko'pimiz bilmaydir. Arab tilinda somat so'zining tub ma'nosi ul da bo'lsa maqsud qilingan aybir. Ya'ni somadahu ya'ni qasadahu. Onlar yo'naldi, uni maqsad etib oldi bir aybirni. Shulay arab tilinda ul qo'llanila xo'jaga, sayyid, xo'ja degan ma'noda keladi. Ham shulay yo'q, somat buyuk, qoti, tosh shaklli ma'noda keladi, ya'ni onda bir aybir kirmay, bir narsa kiritib bo'lmay, shunday ma'noda keladi. Allah Rabbimiz turunda aytganda, mana bu isimler, ne için Allah Teala özün As-Samad deb atadı? Kul huvallahu ahad, Allahus Samad.
Ne için Hazret biz şu isimni naq El-Vahid, El-Ahad isimlerinden son quyurğa bulduk?
Çünkü bu isim El-Ahad isimindən son kildi. Hamalar ikisi birge, qoy bir alimler aytdı, ne için Kul huvallah suresi bik ma'nali sure. Ne için onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın üçten birine tura deyip etti. Şuşuna anlatkanda, koy bir galimler eyittiler, şimdi onda iki ulu isim var. Birisi El-Ahad, ikincisi As-Samad. Birisi Allah'ın birden bir ikeningini anlata, yani bir onlarına gıbret kılırga layıklı, hamul bir üzüğüne ilah, yani gıbret kılırga layıklı zat. İkincisi As-Samad, yani her birimiz onlar muhtaç. Ул бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Менә хәзер Алла берсе шушы мәгънәне аңлатып китәм. Ягъни без аңда аңлаячакбыз. Без әгәр дә шушы Самат дигән исемне аңласак, Аллаһның бийеклеген аңлаячакбыз. Аллаһ Тәгаләгә без һәр беребез мохтаҗ, һәм ул бер нәрсәгә мохтаҗы юк. Безгә карата бер нинди ихтиҗы юк, ләкин каршы яктан без һәр беребез Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗбыз. Ул бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Бүтән нәрсә аңлар мохтаҗ, ягъни бүтән кеше аңлар каст кыла, максат итеп ала. Bütün nersi onlar yunele, lakin ul bir nesege degen muhtaç duyur. Ul seyyid, yani hoca, bütün aleminin hocası bir Allah-u Teala. Şula yok ul daimi, qayberlere itti ul baqi, yani kaluşan, daimi bulaşaq, şuşu mağnelerge iye bulgan zat dib ettiler. Eğer de biz Allah'a layıklı dib ettibiz iken, ul bizge nerse bire. Biz şuşu Allah Rabbimizga birilgen mağnelerden nerse anlayıbız. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an Kerim'de uzi turunda aytkanda wa huwa yut'imu wa la yut'am dedi. Ul rizqlana, rizqlandira, qay bir rivoyatda wa la yut'am ul uzi rizqlanmay, yashamay, ya'ni ul uzi shulay sifatladi. Endi masalan Isa alayhi salam turunda aytkanda mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablika ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am dedi. Masih, ya'ni Isa Maryamning uli Ул алдагы пайгамбарлар шикелле пайгамбар иде ди. Аның әнисе Сиддиқа. Сиддиқ ягъни Расулеуше тугры хатын иде. Кана якулани тагам. Хәм алар икесе дәген ашыйлар иде, тукланалар иде. Бу аңлата, ягъни икесе дәген ашагач, алар кешеләр иде. Ашаган кеше ул кеше шулай бит инде. Нәмендә Аллаһ Таала Куръанны зикр иткәч, шушы кана якулани тагам дип әйтте. Монда галимнар әйттләр, әгәр дәген кеше туклана икән Ул хаҗатын үтәргә дигән бара шулай бит. Ягъни хаҗатын үтәргә барган зат ничек инде илаһ булсын. Шушындый мәгънәдә Коръан аяты килә. Шуңа күрә без Аллаһ Раббыбыз турында әйткәндә, Аллаһ Тәгаля бер нәрсәгә дигән мохтаҗ түгел. Үзен ризалкандыруын сорамый. Без аңар курбан чалганда, аның ризалыгы өчен эшләгәндә, без аңар бернигә дә файда китермибез. Шуңа күрә безнең барлык гыйбадәтебез ул Аллаһ ризалыгы өчен эшләнә, һәм аның савабы үзе безгә кайта.
Бөтен гамәлләр дә бар тик Аллаһ Тәгаләгә аның өчен дип эшләнми, ә аның ризалыгын алу өчен генә, аның рәхмәтен алу өчен генә эшләнә дип аңларга кирәк. Һәм менә моны һич онытмаска кирәк, һәм бер вакытта да буталмаска кирәк бу фикердән, шуны аңларга кирәк.
Аллаһ Раббыбыз Куцый хадистә әйтә: "Әй адам балалары ди, әгәр дәген сез миңгә берәр файда китергә теләсәгез, бернинди файда китерә алмас идегез. Әгәр дә берәр зыян китергә теләсәгез, бір нендей зиян кетір алмас едігіз. Хатта ете, әгер дәгін, хар бірігіз сізнің ин тақва юрәкле кіші шекілді болса деп, бүтініңіздер ин изгі кішілерден болсағыз, менің мүлкімді бір нәрсе деген артмас еді деп. Яғни менің бір нендей файда келмес еді. Әгер дәгін барығызда ин нашар юрәкле, ин қабахат юрәкле кіші болсағыз, менің мүлкімді бір нендей зиян келмес еді деп айтады. Шул хадисінің ахырында айта, иннама хия а'малукум ухсиха лакум. Бу сіздің амалларыңыз, мен оны сізге жиып барам. Фаман вожада хайран фалиахмадилла. Кім шуларны яхшылығын көрсе, Аллаһны мақтасын дейді. Әкім башқасын көрсе, үзінә ғайыпласын деп айт. Яғни мына шушы хадисті аңлашыла, біздің изге амалларыбыз, біздің құрбан шалуларыбыз, біздің намаз оқуларыбыз, біздің ораза тұтуларыбыз, біздің әтиенеге изгілік ішлеулеріміз, біздің туғандар арасын яқшыртуыбыз, башқаларға файда кетіруіміз, Аллах ризалығы үшін бұлар барсы да өзі бізге файда болып қайта. Барсы да өзі біз үшін керек, барсы дағын язылып барла өзі бізге сауап рәуішінде. Аллахқа ол керек түгіл. Аллах бай. Аллаһа тағала айта, нендегі әйбір болмасын, олар мені тәсбих айталар деп. Хатта біздің тәніміз Аллахны тәсбих айта. Аллаһа тәаләге зікір һәм мақтау айта, ләкин сіз аны аңламайсыз деп айта. Біз түсінбейміз ол тәсбихқа, ләкин Аллаһа тәаләне олар мақтайлар. Шулай болғаш, Аллаһа тәғала бізді бұл дүнияға бар етті, шушы изгіліктерді ішлер үшін жолын көрсетті, һәм бізден фақат бір әйбір талап етті, Аллаһ ризалығы үшін ішлерге. Һәм аны бізге кире бере, біз аны қиссада бірсіндә сөйләгән идек. Бір кеше саладағын, хуҗасы аңар кире бере. Ләкин ул аны начар итеп эшли, һәм укына шулай бит инде. Нақ шулай ук, без аны эшләдек, изге гамәлләрне эшлибез, һәм Аллаһа Тәгалә аны безгә кире кайтарачак. Менә шул вакытта без үзебезнең гамәлләребезне күрәбез, шуңа дагын адам баласы уйласын, әгәр дә син намазыңны башкарасың икән, бел аны, ул сиңа кайтачак. Ураза тотасың икән, ул сиңа файда булып кайтачак. Нинди генә изгелек эшләмә, ул сиңа файда булып кайтачак. Шуңа күрә, менә монда бер әйбергә тукталасым килә. Гадәттә без яшәгәндә үзебезнең гаебебезне күрмибез. Үзебезгә йөкләтелгән бурычны эшләргә ашыкмыйбыз. Ләкин менә бу җитәкче кеше моны эшләми, бу кеше моны эшләми, ирем минем хакым үтәми, бала әдисән истурны әйтергә мөмкин, алар минем хакларны үтәмиләр, алар ничек Аллаһ каршында җавап бирерләр, алар шулай эшлиләр, алар шулай эшлиләр, ничек итеп алар җавап бирерләр дип әйтәләр. Һәм үзләренә әйтсән, ник син үз таләбеңне эшләмисең, син бит эшкә кергәнсең, эшенне җиренә җиткереп эшләргә кирәк, шулай бит. Ә ул бит миңа карата эшләми. Ул бит шулай, яки туган кеше мәсәлән. Ник син туган җипләрен төзәтмисең? Ә ул бит миңа начарлык белән кайтара. Бала, ник әтиең, әниеңгә изгелек эшләмисең? Ә улар бит миңа начарлык эшлиләр. Алар бит мине хөрмәт итмиләр. Алар ничек җавап бирерләр дип кайбер кеше әйтергә мөмкин. Менә монда мусульман кешенең карашы ничек? Әй адам баласы, Аллаһ сиңа йөкләде йөкләрне, һәм ул синнән сораячак. Тиешле хакынны үтәдемме? Эшкә баргач, җирнә җиткереп эшеңне башкардынмы? Туганнар арасында Аллаһ җепләрен төзәтергә кушты. Һәм әйтмәде, алар сиңа яхшылык кайтару дип. Бүтән кеше сиңа яхшылык эшләсә, син аларга яхшылык эшләсә, ул җиңел булыр иде. Ләкин туганнар арасын төзәтү нәсәгә? Тигеләр сиңа начарлык белән кайтарсалар, син аларга яхшылык белән кайтарырга тиеш. Менә сиңа йөкләтелгән бурыч туганнарыңа изгелек эшләү. Туганнарыңа сәлам әйтү, алар белән яхшы мөгамәләдә булу. Ә алар инде сиңа ничек кайтаралар? Ансына сабыр ит. Чөнки пәйгамбәрбездән берәү килеп сорады, "Я Расулуллла" диде. "Мин дә туганнарыма яхшылык эшлим, алар миңа гел начарлык белән кайтаралар" ди. Пәйгамбәрбез әйтә, алар гынах үзләренә алалар дип әйтте. Нәкъ шулай ук, сиңа Аллаһа Тәгалә йөкләде әтиенеңгә изгелек кылырга. Алар сиңа ничек кенә начарлык эшләмәсеннәр. Бәлки сине хөрмәт итмиләрдер, бәлки сине дәрәҗәңне төшерәләрдер, кешеләр янында начарлык әйтәләрдер, ләкин яхшылык эшләргә тиешлесен. Бер галим була, дәрес алып бара. Әнисе хылыксызрак була. Дигәнгәр бит инде кеше җыелган иткән. Улам, кил әле монда, бар, ашарга салып кер. Яки нәрсә дип, бүтән кеше каршында хурлап эш кушатыган була, яки төрле әйберләр кычкыратыган була. Галим кеше баса, әнисенең таләбен үти. Хәм кире дәрескә килеп утыра. Яни әни әйтте, ул аны үти. Әни кеше үзе өчен җавап бирә, ләкин синең бурычың изгелек эшләү. Синең бурычың аның хакын үтәү. Менә бу бик зур авырлык ул, аны бүтән кеше күтәрә алмый. Менә шулай аңларга тиешлебез без. Нәкъ шулай ук ир һәм хатын. Хатын ничек кенә сиңа начарлык эшләмәсен, син аның хакынны үтәргә тиешлесең. Син бай икән, мискеннәргә тиешле икәнсең, зәкатыңны бирергә, фәкыйрьләргә бирергә тиеш икәнсең, һәм ул мохтаҗ икән, бир, аны синең хакың. Абу Бакр радиллаһу анху. Он дитә, Мистах дигән үзенең бер туганына ярдәм итмәскә, чөнки ул аңар ярдәм итә торган була. Ә Гайшаны Зинада гаепләгәч, бу кеше дәген шунда тілі білен қатнаша. Шуннан соң Абу Бакр ант итә: "Валлаһи мин сиңа бүтән әйбер бирмим" ди. Аллаһ Таала Куранда әйтә. Тәнкыйтьли. Кем ант итә дип әйтә: "Мин биргән байлыктан бирмим" дип ди. Туганнарыгызга изгелекләрегезне эшләгез ди. Әйе, ул хаталанды, ләкин аңар тиешле җәзасын бирделәр. Шулай булгач, синене нәфсеңгә алма. Аңар хакы икән, син бир дип әйтте. Шуның өчен бу бик авыр әйбер, чөнки моны нәфис белән көрәшү бара. Нәфис бер кашанда яратмый безгә сүз тидергәнне. Менә шушында нәфсне җиңү була шушы вакытта. Аллаһа Тәгалә сиңа йөкләгән бурычны үтәү шул вакытта була. Шуңа күрә күркәм хылык турында галимнәр әйткәч, без беләбез, күркәм хылык савабы бик зур. Хәтта пәйгамбәрбез әйтте, күркәм хылыклы кеше даими рәвештә ураза тотучы, даими рәвештә садака бирүче кеше савабын ала диде. Ягъни нинди зур савап күркәм хылык, әгәр дәген без уйласак. Теге кеше миңа елмайды, мин аңар елмайдым. Теге кеше исәнләште, мин аңар исәнләштем. Теге кеше миңа яхшылык эшләде, мин аңар яхшылык эшләдем. Кара ничек җиңел икән, ураза тотмасан, намазда укымасан, югалай түгел. Күркәм хылык ул, будагын яхшы әйбер, сиңа елмайып торганда.
Күркәм хылыкка дин күзлегеннән караганда нәкъ менә ураза тоту да, намаз уку да керә бит инде.
Әлбәттә, бу гыйбадәткә керә, ләкин шушы савабны алар өчен галимнәр әйтте, күркәм хылык ул, менә сиңа кеше начарлык әйтте, сиңа аңар яхшылык белән кайтарасың. Ул сиңа һәр вакытны начарлык эшләп тора, ә сиңа аңар яхшылык эшлисең. Чөнки бурыч, менә син шушы әйберне аңларга кирәк. Миңгә Аллаһ нәрсә таләп итә? Бу кешегә карата миңа шәриәт буенча нәрсә таләп ителә? Әгәр дә ул синең күрше икән, менә шуны онытма. Бу синең күршең, Аллаһ сиңа нәрсә кушты күршеңә карата? Үтә. Нинди генә ул сиңа начарлык эшләмәсен. Бу синең туганың, Аллаһ сиңа нәрсә кушты? Бу туганыңа карата? Үтә. Бу синең әтиянең, Аллаһ сиңа нәрсә кушты? Үтә. Һәр вакытны без үзебезнең нәфсебезне шәриәт рамкасы белән сыйдырып үлчәй алсак, менә ул вакытта кеше дөрес яши ала. Әгәр дә без үзебезнең нәфсебезгә таянып эшләсәк, чөнки кайбер вакытта бит кайбер кеше сөйли, менә дин, дин, дин, шундый чираклар булганда, нәфискә зыян килгәндә, кеше динне кырыя куя, инде үзенең принциплары белән хөкем итә башлый, хәл итә башлый. Алай ярамый. Аллаһ Тәгалә безгә шушы дин белән һәм шушы шәриәт рамкасы белән безгә һәр бер эшебезне үлчәп эшләргә кушты. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне Ас-Самат исеме дип әйткәндә, ул гына хуҗа. Аллаһ Тәгалә бу галәмнең хуҗасы. Аллаһ Тәгалә идара итүче. Шуңа күрә Ибн Габбастан килә: "Ас-Самат ас-Сәйид аллази кад камала фи сауадихи" дип әйтә. Сәйид ул Аллаһ хуҗа булуда, камиллеккә ирешкән зат дип әйтә. Шушы Ас-Самат мәгънәсендә килә. Шулай ук Ас-Саматны без әйттек, ул даими. Чөнки Аллаһ Тәгалә беренче һәм ахыргы. Һәм ул мәңге калача, һәм ул бақи. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Куллу мән галейха фан, ва ябка ваджу раббика зул джалали вал икрам". Бу дөньяда булган һәр бер әйбер фани булачак. Фани, ягъни битәчәк. Фания дигән исем ул мәңгелек түгел дигән мәгънә бирә. Бита дигән мәгънә бирә. Ә Халидә капма-каршы. Ул мәңгелек дигәндә бездә диге Фәния бар, Халида бар, икесе капма-каршы исем, берсе бита, берсе мәңге кала, ул кеше исем инде. Алар әйләнене бәйләнеш түгел. Һәм Аллаһ Субхана ва Тагала үзе генә кыямат көнендә калачак. Шуңа күрә икенче бер аятта килә: "Лиманил мулькул йом" дип Аллаһ Тәгалә сорый. Менә бу галәм биткәч, патшалык бүген кемнәргә? Һәм үзе җавап бирә: "Лиллаһил вахидил каһар". Бер Аллаһка бийек, вахид, бер һәм бийек булган Аллаһка бөтен патшалык Аллаһка дип әйтә. Шуңа күрә инде кыямат көнендә Малик яумиддин диде Аллаһ Тәгаля. Кыямат көнен патшасы диде. Бу дөньяда әле ул безгә бирде. Байлык та бирде, эшләргә ихтиярыбызны да бирде. Ә инде ахирәттә без үзлегебездән эшли алмаячакбыз. Анда инде Аллаһ кушканча гына бер адымыбызны атламыйбыз, Аллаһ рөхсәт итмәсә. Инде анда бөтен хуҗалык, бөтен нәрсә Аллаһ Тәгалә кулында.
Һә, андагы һәр адымны без инде бу дөньядагы гамәлләребез белән билгеләп куябыз, шунысын да онытмаска кирәк.
Әлбәттә, чөнки кеше Аллаһ каршында бу дөньяда басып торса, ягъни намазда басып торса, аңар ахирәттә басып тору җиңелрәк. Бу дөньяда ураза тотса, Аллаһ каршында ул вакытта ашау булмаганда басып тору җиңелрәк. Ягъни менә бу безнең уразабыз, безнең намазларыбыз ахирәттә кирәк. Әйтик бит үзебез өчен дип. Менә булар барсы да үзебез өчен. Бу дөньяда изгелегебезне эшлибез икән, барсы да үзебез өчен. Шул ук садака бирүебез, җәһәннәм утының пәрдә булуы, иссе вакытта ярдәм итү булар барсы дагын үзебезнең бу дөньяда кылган изгелегебез ахирәттә күренәчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хадисендә: "Кайсыгыз" дип әйтә, "бер кичтә Коръанның 3-тән берәвен укый ала" ди. Сахабалар авырсыналар, мәшәкатьле дип әйтәләр. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә: "Әйтегез, кул хуваллаһу ахад, Аллаһу самад, ул Коръанның 3-тән беренә тора" дип әйтә. Яни Ихлас сурасы Коръанның 3-тән 1-нә тора. Кайбер галимнәр ни өчен 3-тән 1-нә тора дигәч, анда шушы ике бөек исем бар, Әл-Ахад һәм Ас-Самат дидләр. Коръан Кәрим ул 3 мәгънәви өлештән тора. Мәсәлән, берсе кысаслар, анда төрле пәйгамбәрләр турында хикәяләр, аларның тормышлары турында. Икенчесе хөкемнәр, намаз турында, талак турында, никах турында һәм башка төрле хөкемнәр. Өченчесе Аллаһ Тәгалә үзе турында сөйләгән мәгълүмат. Аның сыйфатлары, исемнәре. Әмнә бу Ихлас сүрәсендә иң бөек исем искә алынды. Шуңа күрә ул Коръанның 3-тән 1-нә тора. Хәтта шундый вакыйга була, пәйгамбәрбез бер кешене җитәкче итеп җибәрә. Теге кеше җитәкче булгач, ул имам булып тора инде. Коръан Фатиха сүрәсен укый, бер сүрә укый, аннары Ихлас сүрәсен укый. Һәр бер намазында Ихлас сүрәсен укымыйча калдырмый. Аптырыйлар, чөнки пәйгамбәрбез алай эшләми бит инде. Кайткач пәйгамбәрбезгә әйтәләр: "Я Расулуллла, бу кеше Ихлас сүрәсен укый, пәйгамбәрбез әйтә, сорагыз" дип әйтә. Ни өчен ул аны шулай эшли? Баралар да сорыйлар. Теге сәйтә, анда Аллаһ Тәгалә турында әйтелгән матур итеп, мин аны яратам ди. Шуннан соң әйтә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шулай дип әйткәч, әйтегез аңар Аллаһ тагын аны ярата. Бер караганда, Кул Хуалла сүрәсе, без аңар игътибар да итмибез, шулай бит инде. Игътибар да итеп карамыйбыз шушы сүрәгә.
Намазда да зуррак сүрәләр укырга тырышабыз, ансы да бар бит әле.
Ие, бу кичкенә сүрә дип уйлыйбыз. Ә шундый мәгънәле сүрә. Шуңа күрә аны пәйгамбәрбез, мәсәлән, иртәнге намазда Кафирун белән Кул Хуалла сүрәсен иртәнге намазның сүннәтендә укый иде. Шулай ук ахшамның сүннәтендә дә укый дип килә. Кафирун сүрәсе һәм Ихлас сүрәсе. Тавоф кылганнан соң Кафирун сүрәсе, Ихлас сүрәсе. Ягъни бик зур хазина белгән кеше өчен. Бик зур мәгънәле сүрә. Шуңа күрә менә бу сүрә Ирза Фахриддин хәзрәтләрдә генә әйтәм. Кайбер кешеләр зур сүрәләр укый дип багышлыйбыз дип әйткәндә, ул әйтә, белгән сүрәләрегезне укысагыз ди. Яхшы иттереп, теге җиренә җиткереп, дөрес кагыйда белән, тәҗвид белән укый торган белгән сүрәләрегезне укып багышласагыз, аннан дагын зуррак савап булмастыр дип әйтә. Шуңа күрә менә без шушы сүрәнең мәгънәсен хәзер яңадан дагын төшендек. Менә без Фатиха сүрәсендә булган исемнәр турында сөйләгән идек. Шулык исемнәр, мәсәлән, Нәс сүрәсендә булды. Һәм менә шушы исемнәр Ихлас сүрәсендәге Аллаһның бөек исемнәре турында дагын сөйләдек.
Мәдрәсәдә укыганда мөгаллимнәр өйрәтәләр иде. Намазларыгызда төрле сүрәләрне укырга тырышыгыз, гел берсен укымагыз, чөнки башка сүрәләр үпкәләргә мөмкин дигәнрәк фикерләр дә әйтәләр иде. Менә беренчесе аларга инде җавап бирер идегез. Икенчесе, нәрсә әйттегез бит, Кул Хуалла сүрәсендә Аллаһ Тәгаләнең иң бөек ике исеме, улда булса Әл-Әхәт, Әс-Самат әйтелгән һәм шуның белән мәгънәсе киңәя дидегез, әйме? Кайбер Коръәнне һаман укырга яратучылар, андыйлар бар бит, гел укып торалар, минут саен укып торалар, буш вакыт булган саен, менә инде бәхетле кешеләр дә бар. Әхәдә бер 5-6 урында әйтелә. Менә бу мәсьәләгә ачыклык кертсәгез, аңа бетермәгән кеше, менә бит, хәзрәт әйтте, бер генә урында әйтелә Коръәндә Әл-Әхәт, ә бит кайбер сүрәләрдә күп иттереп әйтелә менә.
Аңлашылды. Менә асылда әйтмибез Кул Хуалланы гына укырга дип. Әгәр дәген син Коръәнне укыйсың икән, аны тырышырга кирәк, күбрәк сүрәләр кушырга. Ни өчен? Монда беренче файда сүрәләрне ятлау, икенчесе төрләндерү һәм мәгънәсенә төшенеп укысаң, ул әлбәттә сиңа көчлерәк тәэсир итә. Ләкин менә кайбер сүрәләр, кайбер кешеләр, мәсәлән, күбрәк тәэсирләнә. Мәгънәсенә төшенеп уку аркасында тырышырга кирәк, мәсәлән, шундый сүрәләрне укырга, мәсәлән, төнге намазда. Чөнки анда син бер үзен, ихласлылык булсын өчен мәгънәсенә төшенеп уку. Кайбер абыйлар әйткәне бар минем. Мин кайбер сүрәләрне укыганда да аңны югалта язам дип әйтә. Чөнки мәгънәсенә төшенеп бетеп укый. Менә андый кешеләрдә генә бар. Әгәр дә син кыска сүрә белән генә намаз укысаң, син зур сүрәләрне онытып бетерәсең. Шуңа күрә аларны кушырга кирәк намазда. Без әйттек, Әхәт ул бит инде гарәп сүзе, шулай бит инде. Мәсәлән, "Ва аннал мәсаҗидә лиллаһ фала тәдгъу мәгъаллаһи әхәдә" дип әйтә Аллаһ Тәгалә, шул җин сүрәсендә әйтә. Бөтен мәчетләр, мәчет намаз укый торган җирләр Аллаһныкы. Ул җирдә бер кашандагын Аллаһтан башка ибергә гыйбарат кылма. Аллаһтан башка ибердән сорама дип әйтә. Без бит әйттек, Аллаһның Әл-Әхәт исемендә дип әйткәндә, Әхәт сүзе бөтен нәрсәне инкар итә торган мәгънәдә кулланыла. Мисал өчен, "Ла Әхәдә фид-дари" идә бер кеше дә юк. Монда инде берәү дә юк, икәү дә юк монда. Әгәр дә син "Ла вахида фид-дари" дип әйтсәң, берәү идә юк дип әйтсәң, икәү, өчәү булырга мөмкин, шулай бит инде. Икенчеләр, өченчеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә Әхәт сүзе менә шушы юклыкны инкар иткәндә кулланыла, һәм шуңа күрә Коръәндә дәген ул Әхәт дигән сүз кулланыла. Шушы әйберне аңлатыр өчен. Ләкин инде Әл-Әхәт, Әл-Әхәт ул инде бер Аллаһка әйтелә. Шулай ук Ас-Самат. Мәсәлән, без әйттек, Самат дип кайбер мәхлукатка да кулланыла. Самат мәгънәсендә, максат мәгънәсендә, теге җитәкче мәгънәсендә кулланыла кайбер әйберләргә. Ләкин инде Ас-Самат менә хәзер без Алла бирсә шуны аңлатабыз, ягъни бөтен мәгънәгә ия булган, ягъни бер нәрсәгә мохтаҗ булмаган, ашамый торган, эчми торган, бер нәрсәгә ихтиҗы булмаган зат ул бер Аллаһка әйтелә. Ассамат дип бер Аллаһка. Шуңа күрә Ассамат дип кешегә кушырга ярамый, Габдус Самат дип әйтергә кирәк. Ә инде Самат дип безнең халыкта мәсәлән Самат дигән исем. Ул инде Аллаһ мәгънәсенә ия түгел инде. Бу татар исеме булырга мөмкин, яки кайбер тиге хуҗа шундый җитәкче шундый мәгънәдә әйтеп була торган исем була инде. Шуңа күрә улы мәгънәле исем Габдус Самат дип куштан инде бу улы шундый мәгънәгә ия була. Менә монда бер нуктага туктыйсым килә. Без бит шушы Аллаһ Раббыбызны исемләр турында әйткәндә әйттек. Аллаһның исемнәренә карап кеше шуңа ышарга тырышу дигән әйбер башлап бит инде. Тәрбияләнә һәм шушы исемнәрне үзендә кулланырга тырыша. Мәсәлән, Аллаһ Таала Рахимне белдек, ягъни мәрхәмәтлек сыйфаты, рәхмәт шәфкать сыйфаты синдә дә булдыр. Аллаһ Таала матур дип белдек, матурлык синдә дә булсын. Аллаһ Таала Рауф Рахим мәрхәмәтле икәнен белдек, һәм әйттек, кайбер мәгънәләр ярамый дип әйттек. Мутакаббир, Джаббар шулай бит инде, бу мәгънәләр Аллаһка гына хас исемнәр дидек. Ә менә бу Саматта безгә берәр нинди тәрбия бармы юкмы? Менә монда инде галимнәр әйтәләр. Без әйттек, бер бөтен ихтияҗ кеше Аллаһка мөрәҗәгать итәргә тиешле. Ләкин адам балалары белегез, әгәр дәген сезгә Аллаһ Тәгалә шундый тәүфик бирә икән, Аллаһ Тәгалә сиңа кешеләрнең хаҗәтләрен үтәргә ярдәм итә икән, мәсәлән, кешеләр сиңа берәр хаҗәте төшеп ихтияҗы булгач, киләләр дәген акча биреп тора әле. Ярдәм итә әле. Моны эшләргә ярдәм итә әле. Эш кораллыны биреп тора әле. Яки мәсәлән, дин әһелләренә никах укырга сорый, мәҗлескә чакыра, яки берәр киңәш белән килә, гаилә мәсьәләсендә киңәшләр белән килә. Сиңа шалтыраталар. Менә шуларны киң күңел белән каршы ала беләсең икән, менә бу сыйфат синдә дәген була, ягъни шушы кешеләргә ярдәм итү максаты белән Аллаһка ышарга тырышасың. Шушы сыйфатына ашарга тырышасың. Һәм бел аны, әгәр дәген син, әй туйдырдылар инде. Телефонны сүндереп куясың, тагы нәрсә, тагы нәрсә, тагы нәрсә дип инде ваз кичергә тырышасың икән шушы әйбердән. Аллаһ башка кешегә юнәлтә. Ул хәзер сиңа бирде аны. Шуңа күрә мәсәлән, борынгы галимләргә карасак, Суфиян ас-Саури, садака исраучы кеше килгәч, Аллаһның рәхмәте булсын сиңа. Изгелек кешеләргә ярдәм иттең дип шатлана торган була. Яни кешеләр бер әйбер сорап киләләр икән, шотлана торган була. Безнең шундый шәкертләр бар иде. Пишерде ятрасын бит инде. Бер нәрсә сорап килсән, ул әйтә иде. Мин бик шат син миннән сорап килгәнгә. Алганын менгә калдырудан караганда рәхәтрәк дип әйтәләр иде. Кайбер менә шәкертләр, син миннән алсаң, миңа ул яхшырак кире кайтарган әйбердән тиге калган өлешеннән караганда мәсәлән. Анда бит инде үзегез беләсез, пишерде ятырган кеше нәрсәдер тоз җитмәскә мөмкин, я май җитмәскә мөмкин, шулай бит инде. Кеше һәр вакытны бер-берсе белән шулай итеп бирешеп тора, алыша. Һәм әгәр дә сине беләләр икән, шундый икәнне. Менә мәсәлән, сахабалар арасында була. Кайбер сахабалар пәйгамбәрбез вафат булгач инде һәр вакытны ризык әзерләп куя торган була. Һәм бер кешене җибәрә, тау башына менә кычкыра. Кемгә ризык кирәк, шуның йортына килсен. Сагыт ибне Гобада дигән сахаба була. Ул һәр вакытны кешеләргә ярдәм итүчән була. Килеп сорасалар, һәр вакытны тиге ярдәм итә торган була. Ягъни нинди зур сыйфат һәм кеше күңеле киң булып кешеләргә ярдәм итә алса. Әлбәттә, моны бөтен кешеләрдән үтә алмый. Бу бик киң күңелле кешеләргә бирелә торган әйбер. Хатимуттай, алар бит бик юмарт кешеләр, байлар дигән сүз түгел. Алар шул юмартлары аркасында алар фәкыйрьлеккә дә төшәләр. Һәр вакытны кешегә ярдәм итәргә торып, үзләренең малларын дагын кимитәләр. Ләкин аларның күңелләре һәр вакытны киң була. Ләкин шуны онытмаска кирәк, Аллаһ Тәгала безгә нәрсә дип әйтте? Коръан Кәримдә әйтте: "Вә ма анфактум мин шәйин фәинналлаһа юхлифу". Сез нинди генә әйбер бирсәгез, Аллаһ Тәгала аны кайтарып бирәчәк. Бәлки шул ук әйбер кайтмыйдыр сиңа. Мәсәлән, син иң кыйммәтле әйберне бирдин. Бәлки шул ук әйбер кайтмыйдыр, ләкин башкасы, бәрәкәте, иминлеге, сәламәтлеге, балаларында булган тәүфик, балаларында булган яхшылык ул сиңа әйләнеп кайтачак.
Шаманы шикне узмаска куша Аллаһ Тәгала Коръан Кәримдә бөтен урында. Кайда шул турда сүз бара, шаманы шикне узмагыз ди. Менә сез сөйләгән кыссаны тыңладым да мин, чыннан да бик әйбәт. Мохтаҗларга үзенең бүтән малын өләшә-өләшә-өләшә үзе фәкыйрьлеккә төшкән. Ә бу кеше шул дәрәҗәдә мискинлеккә төшкән, алай мискинлеккә төшү Аллаһ Тәгала өчен кадерлеме, кыйммәтлеме икәнен менә беләсем килә минем. Ни өчен дигәндә, әгәр дә ул малын чамалап бирген булса, әле тагын да бик күп фәкыйрьләргә ярдәм итә алган булыр иде, ә монда шушы мөмкинлекне үзеннән үзе кискән. Мондый кеше мақталырға тиешле түгел дә шикелле тоела менә бүгенге көн күзлегеннән караганда.
Йо, Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: "Ла табсута куллил басты". Кулыңны ашып та битермә дип әйтә. Фәкыйр булып калмас өчен дип әйтә.
Фәкыйрьлекне Аллаһ Тәгалә үзе дә яратмый бит ул.
Яратмый, яратмый. Ләкин менә монда галимнәр булай дип әйтә. Мәсәлән, Хатимуттай турында әйттем. Хатимуттай иң яхшы алты була. Шушы атын бирәсен дип патша сорагач, ул бик кунакчан була. бір ибрадагым болмай, шул аты гына була. Шуны чалып, буларны кунак ите. Тегләр килеп сорагач, шул атымны бирәле дип. Ә сез бит инде аны ашадыгыз дип әйтә. Бу инде дингә хатлык, ислам килгәнчә хатлык, ягъни бу кешенең юмартлыгы турында мисал китерәләр. Кешеләргә үрнәк итеп күрсәтәләр, нинди кеше булган ул диге Хатим ат-Тайны, аның малае Гади ибн Хатим ислам кабул итә инде. Ә бу кеше исламиятка хатлык шундый юмарт кеше була торган бу сөйлиләр инде. Аннары бу асыл, менә бу кагыйда бүтән кешегә тиешле әйбер шул инде. Бүтән әйберне бире битермә. Иң беренче үзен өчен кагыйдалар бар. Ләкин кагыйдадан истисна дигән бар. Искәрмә әйберләр бар. Мәсәлән, пәйгамбәрбез садака сорагач, Гомар радиллаһу ярты малын китерде. Абу Бакр бүтән малын китерде. Нәрсә калдырдым дигәч, Аллаһның һәм Расулын калдырдым диде. Аннары Мәлик исемле сахаби тәүба аяты ингәч, аңгар пәйгамбәрбез әйтте ул: "Бүтән малымны садака итеп бирә битерәмме?" диде. Шушы шатлыгыннан тәүба аятлары аңгар ингәч, "Юк, үзеңгә хаҗатыңга кирәклесен калдыр" дип әйтте. Ягъни менә мондый әйбердә галимнәр нәрсә дип әйтә? Менә бер кеше әйтсә, мин бүтән малымны садака итеп бирә битерәм дип. Монда галимнәр әйттеләр, Абу Бакр эшләгән эш ул аның иманына бәйле иде. Ягъни кеше менә шуны хәлле Аллаһка бәйләнеше зур, һәм шуңар кеше хакына кермәй, гаиләсе юк, һәм үзе сабыр итә ала торган әйбер бар икән, һәм ул чыгып эшли, мәсәлән, көндәлек кәсебен яңадан башлап җибәрә икән, аны кешегә ярый дип әйттеләр. Ә гомуми кагыйда, менә сез әйткән әйбер. Кеше бүтән әйберен биреп бетергә тиеш түгел. Чөнки син үзеңгә шанырга мөмкин, "Йо, мин шулай көчле" дип. Юк, алай түгел. Бер кеше булам. Тели Аллаһ миңа шундый бәла бирсен иде, мин сабыр итәрмен дә әҗер савапка ирешер идем дип шундый теләкләр әйтә торган була. Шуннан соң Аллаһ Таала миңа авыру бирә. Моны бәвел итә алмый башлый бу. Авырый, чыдый алмый, шуннан соң балалар яна барып: "Әй балалар, шушы ялганчы абыегызга дуа кылыгыз әле, Аллаһ Таала шифа бирсен" дип сорый. Шуңа пәйгамбәрбезнең әйтүе бар: "Бәләне көтмәгез" диде. "Бәләне сорамагыз" диде. "Тиләмәгез" диде. "Душман белән чырашуны тиләмәгез" диде. "Аллаһтан гафия сорагыз" диде. Иминлек сорагыз диде. Ләкин әгәр дә бер нәрсә килсә, сабыр итегез дип. Ягъни кешене пәйгамбәрбезнең иң күп кылган дугасы гафия. Ягъни сәламәтлек, иминлек, тынычлык, яхшылык сорау. Бу һәр кеше өчен кирәк. Ләкин без менә монда кайбер аерым кешеләр турында әйттек. Ягъни бүтән кешегә дә улай бер бирелми. Һәр беребезгә кеше килеп сорый башласа, бүтәнебез дә аны булдырамы? Булдырмый бит, шулай бит. Шуңа күрә теге кеше тырышсын булдыра алганча күңелен киң кылырга. Кешеләргә яхшылык кылырга. Шалтыратып синнән сорыйлар ки, мәсәлән, кайбер врачлар бар, шулай бит инде. Киң белүче врачлар, нәсихат бирүче врачлар бар. Шалтыратып сорыйлар икән, тиешле киңәшен әйт. Алхамдулиллаһ, андый кешеләрне беләбез, кайчан гына шалтыратма, киңәшен әйтмичә калмый, вакытын жәлләми,
сине тыңлап бетерә.
Тыңлап бетерә һәм үзенең киңәшен бирә. Ягъни бу бик зур нигъмәт, бик зур нигъмәт. Һәм аны бөтен кеше дә булдыра алмый. Шуңа күрә без инде менә бу әйберне әйткәндә галимнәр әйтә: "Әгәр дәген Аллаһ Таала сиңа шундый тәүфик биргән икән, сакла шуны. Әгәр дә йөзеңне чирәсең икән, юк, җитте җәмәгат, мин сезнең белән бүтән алай эшләмим" дип әйтәсең икән, Аллаһ аны башка кешегә бирәчәк. Ләкин бел, кешеләр сиңа юнәлгән икән, кешеләр синнән нәрсәдер табырга телиләр икән, бу Аллаһның сиңа биргән бер рәхмәте. Аны рәхмәте дип кабул ит, бу кешеләр сиңа киләләр икән, рәхмәте дип кабул ит, һәм булдыра алганча үзеңнең киңәшеңне акча белән генә түгел бит, шулай бит инде. Хәзерге вакытта бит кешегә күбрәк акча кирәк түгел. Күбрәк акыллы киңәш кирәк. Күбрәк җылы сүз кирәк. Менә шушы әйберләрне синнән өмет итәләр икән, булдыра алганча тырышырга кирәк кешеләргә ирештерергә. Менә бу Аллаһның Ас-Самат дигән исеме зур үрнәк итеп алабыз үзебезгә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу Аллаһ Раббыбызның шушы исеме турында сөйләгәндә без бик мөһим әйбергә тукталырга тиешлебез. Ул да булса, үзебезнең ихтиячыбыз Аллаһ Таалагә. Һәм без һәр вакытны Аллаһка ихтиячыбызны сизергә тиешлебез. Ни өчен? Аллаһ безне бар итте. Аллаһ Таала Коръан Кәримдә әйтә: "Аллази ахраҗакум валлаһу ахраҗакум мин бутуни уммахатикум". Аллаһ Таала сезне аналарыгызның карыннан чыгарды. "Ла таъламуна шайъа". Сез бер нәрсә белмий идегез. "Ва джаъала лакум самъа вал абсара вал афида". Хәм сезгә колак бирде. Күңел бирде. Ягъни йөрәкләр бар итте, күзләр бар итте. Бу Аллаһ биргән нигъмәт. Ягъни без үзебезнең тәнебездә дәген Аллаһка мохтаҗлыбыз. Чөнки Аллаһ Таала Коръанда әйтә: "Лакад халакнал инсана фи ахсани тақвим". Без кешене камил рәвештә бар иттек дип әйтә. Безнең камиллегебез Аллаһ бар итте безне. Шулай булгач, тәнен саклау өчен, дәвалану өчен без Аллаһка хаҗатыбызны, ягъни мохтаҗлыгыбызны, ихтиячыбызны һәр вакытны Аллаһтан сорарга тиешлебез. Шуңа да мәсәлән, Аллаһ Таала Ибраһим алейхиссаламның дуасын Коръанда зикр итә. Ул әйтә: "Аллази халакани фа хуа яһдин". Ул мине бар итте, һәм ул миңа туры юл бирәчәк дип иде. Валлази хуа йутъимуни ва йасқин, ул Аллаһ мине ризыкландыра һәм миңа ишергә су бирә. Ва иза мариту фа хуа йашфин, әгәр дә мин авырсам, ул миңа шифа бирә. Валлази йумитуни сумма йухйин, үлем әҗәл Аллаһтан булачак һәм ул кире мине терелтәчәк дип әйтә. Һәм иң мөһиме, валлази атмау ан йагъфира ли хатиати йаум ад-дин. Һәм мин өметләнәм дип әйтә. Аллаһа Тәгалә минем гынахларымны кыямат көнендә гафу итәр дип әйтә. Ибраһим пәйгамбәр әйтә. Пәйгамбәр әйтә, гынахлар турында әйтә.
Иң изге кешеләр.
Иң изге кеше Аллаһның иң якын дусты Халилулла, Халилур Рахман. Аллаһның ике дусты бар. Ике якын иң дусты алар икәү. Ибраһим алейхиссалам һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни Аллаһ турында әйтә, ул мине ризыкландыра ди. Кесип турында әйткәндә, мәсәлән, кризис башланса, ни башланса, Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аллаһтан сорарга кирәк. Аллаһтан халал ризык сорарга кирәк. Шулай ук авырганда, әгәр дә авырсам, ул миңа шифа бирә. Врачка түгел, әй врач, шифа бир. Врач сәбәбен кылучы. Врач дәвалаучы, ләкин шифаны Аллаһ бирүче. Шуңа күрә авыру башлангач, врачлар диагноз куялар. Әй Раббым Алла, миңа яхшы врачны насип ит. Врачларны тәүфик бир, алар яхшы дөрес диагноз куеп, һәм дөрес итеп дәвалау юлларын күрсәт, аларга яхшы итеп дәваларга насип ит дип, чын күңелдән Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чын күңелдән Аллаһка сорарга кирәк, чөнки шушы врач тагын операция ясаганда ялгышырга мөмкин, шулай бит. Аллаһ әгәр дә сакламаса кешене, менә әгәр дә син бөтен ниең белән врачка тапшырласаң икән, Аллаһка тагын сине шул врачка тапшыра. Адам баласына тапшыра. Ләкин әгәр дә син күңелең белән Аллаһка тапшырласаң икән, әй Раббым насип ит, әй Раббым насип ит, һәм шушы врачны сәбәпче дип күрәсең икән, һәм аны яхшы иттереп сәбәбен кылуын Аллаһтан сорыйсың икән, иншалла Аллаһ Таала үзенең ярдәме бирә. Шушы врачны да күңеленә бирәчәк, хәерле зиһеннәрен бирәчәк, сиңа яхшы мөгамәлә итүне Аллаһ Таала бирәчәк. Шуңа күрә Ибраһим алейхиссалам шушы сүзләре бик мөһим әйбер. Һәм шулай ук гынахны ярлыкауны Аллаһтан сорау. Мәсәлән, ишеттем шундый бер кеше үлгәч, хәзрәткә акча бирәсен дәген, шуннан соң ул синең гынахыңны алып дуа кыла ди. Бу инде тиешле әйбер түгел икәне аңлашыла. Чөнки гынахларны ярлыкаучы Аллаһ Тәгалә. Син килеп сорый аласың хәзрәткә. Изге кеше булса, яхшы кеше булса, дуа кыла ле әтием өчен. Дуа кыла ле вафат булган кардәшем өчен. Дуа кыла ле аны дуагын калдырма дип сорый аласың, шулай бит инде. Ул син күңеле белән дуа кылса, Аллаһ Тәгалә иншалла гынахларын ярлыкларга вагъда итте. Ләкин иң мөһиме аның баласы, газиз әтисенә, әнисенә дуа кылса, һәм бу йөрәктән чыгып, чын күңелдән әлбәттә Аллаһка ул якынрак, шулай бит. Шуңа күрә тиге менә бу әйберне үзебез тиешле без һәм белергә кирәк, гынахларны ярлыкаучы Аллаһ Тәгалә. Һәм син әйтәсең икән, әй Раббым Алла, әтиемнең гынахларын ярлыка, әниемнең гынахларын ярлыка дип Аллаһка мөрәҗәгать итәсең икән. Менә булар күк ишекләренә ирешеп, Аллаһка иң якын дуалар. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте, мәйт үлгәч, шәй бер кала диде. Шәй бер файда китерә дип әйтте. Шуның берсе изге баланың дуасы диде. Шуңа күрә менә без балалар әти әниләребезгә иң зур савап эшлисебез килсә, дуа кылыйк. Күңелләребез тулганда, ә үзебез мәсәлән исән чакта, алар исән чакларына шушы үзебез хидаятта булып, әле алар намазга басмаган булса, алар өчен намазга басуларын теләп, аларга хидаят сорау Аллаһтан тиешле. Тагы мисал итеп китерәсем килә пәйгамбәрләрнең дуалары. Менә алар пәйгамбәрләр. Аларны Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә үрнәк итеп китерә, шулай бит. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, мәсәлән, иртә белән безгә дуа кылырга кушты. Аузу би калиматиллахи тәммәти мин шәрри мә халак. Әй Раббым, сиңа сыгынамын, һәр бер зыян китерүче әйбердән. Кем өч тапкыр шуны иртә белән әйтсә, аңар зыян килмәс диде. Кич белән әйтсә, аңар зыян килмәс диде. Шулай ук бисмилла, аллази ла ядурру ма хисми ишайун фил арди ва ла фис сама ва хуа ас-самиул алим. Шушук мәгънәдә дуа, ягъни Аллаһның исеме белән аның исеме әйтелгәндә бернинди зыян кирми, күктә булган, җирдә булган әйберләр зыян китерми, Аллаһның исеме белән әйтәм дип. Шулай ук безнең кул хуалла фалак нас сүрәләре шулай бит. Пәйгамбәрбезгә Аллаһ Таала индерде, шушы Аллаһка сыгынып, Аллаһтан ярдәм сорау. Менә булар барсыдагын шушы мәгънәгә ия булган әйберләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуасына килгәндә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң мәшһүр дуаларын берсе: "Аллаһумма инни аъузу бика миналь хамми валь хазан валь аджзи валь касал валь бухли валь джубн ва далъи ад-дейн ва каһри ар-рижал". Әй Раббым, сиңа сыгынамын бөтен кайгылардан. Борчылардан, кайгылардан сиңа сыгынамын. Ягъни менә кайгы хәзрәт килә икән. Нишләргә кирәк? Ниндидер әйбер эзләргә түгел, Аллаһка. Аллаһка сыгынырга һәм менә шушы дуаны әйтеп бетерәм мәгънәсен. Гаҗизлектән һәм ялкаулыктан дагын дип әйтә. Кайбер вакытта кеше ялкаулык аркасында уңышка ирешми, шулай бит инде. Пайгамбарыбыз һәр даими шушы дуганы әйтергә кушты бер сахабыга. Шуны әйтеп йөр диде. Мин сиңа сыгынамын кайгы хәсрәттән, күңел тынычсызлыгыннан, гаҗизлектән гаҗиз булудан, ягъни берәй-берне эшли алмыйча гаҗиз булудан яки ялкаулыктан. Чөнки кеше ике сәбәптә эшли алмый берәй-берне. Берсе ялкаулык аркасында бөтен кеше бар, бөтен мөмкинчелеге бар, ләкин ялкау. Ә икенчесе гаҗиз, тырышлыгы бар, ләкин эшли алмый. Ниндидер бер киртә бар. Есәләмәтлеге аркасында, ниндидер бер кимчелеге аркасында эшли алмады, шулай бит. Шушы әйберләрдән Аллаһка сыгынам дип әйтә. Вал бухли вал джубн. Саранлыктан, саран булудан һәм куркак булудан. Кеше батыр булырга тиеш. Бу дөньяда яшәгәндә куркак булып яшәргә ярамый. Уңышка ирешү мөмкинчелекләр зуррак, һәм шулай ук әҗәткә батудан. Шул сәбәпле кешеләрнең каһарлыгыннан сиңа сыгынамын дип әйтә. Нинди зур хәзерге проблема. 90%-тан артык халык кредитка баткан безнең халык, шулай бит инде. Ягъни кеше әҗәткә баткан.
90%-ды да баткан дип әйтергә кирәк түгел, чөнки аның аерым бер өлеше ул әҗәтне кайтарырга сәләтле, ул аны вакыт буенча сузагына һәм үзенең тормышын җиңеләйтергә тырыша шуның белән.
Әлбәттә, ләкин әйтәсе килә, барбер ниндидер бер ул йөк. Шуңа күрә ни өчен исламда мәсәлән әҗәт алу киңәш ителми, чөнки син үзеңне бер куллыкка кертәсең. Ләкин кайчан әҗәт алу була? Әгәр дә синдә аны кайтару мөмкинчелеге булса. Менә мәсәлән син машина алдың, һәм синең башка ниең бар кайтарырга? Яки бердә булмаганда кайтара алмасаң машинаны кире сатасың дигән әҗәтеңне кайтарасың. Шуңа күрә кеше уйларга тиеш. Мин ничек моны кайтара алам? Шушы вакытта алай-болай үлеп китә калса, нитә калса, аның өстендә калырга тиеш түгел. Ә булай асылда әҗәт хопланмый, безнең әһәмият нәрсәдә шушы пәйгамбәрбезнең дугасы. Шушы әйберләрдән сыгынды һәм бу дугада күренә нәрсә? Аллаһка ихтиярлык. Бөтен әйбердә, күңел тынычсызлыгында да, гаҗиз булуда да, ялкаулыкта да бөтен нәрсәдән Аллаһ Таалядан сорау, Аллаһка ихтиярлыгын күрсәтү бу иң күркәм гамәлләрдән. Һәм башка шундый дугалар бар. Пәйгамбәрбезнең дугаларын өйрәнсәк, безнең тапшыруларда иң мәшһүр дугаларын әйттек. Мәсәлән, Я хайю я кайюм, би рахматика астагыз, аслих ли шатни кулли ва ла такилни ли нафси тарфа тагай. Без бу дуганы тапшыруда инде күп атадык кешеләр инде ятлагандыр дип тәген өметләнәбез. Я хайю я кайюм, ягъни әй Аллаһның хай, кайюм исеме белән Аллаһка сыгынабыз. Синең рәхмәтең белән сиңа сыгынамын. Минем һәр бер гамәлемне яхшы кыл. Һәм мине үземә бер мизгелгә дә калдырма. Үземә калдырма, ягъни кешегә генә түгел, үземә калдырма. Менә мин эшлим дип түгел, менә кайбер вакытта бит күрәбез, кеше үзенә мин инде булдырдым дип әйтәдән шундан уңышсызлыкка ирешә. Инде мин җиендем дип уйлыйдагын шундан уңышсызлыкка ирешә. Бер мизгелгә дә үземә калдырма дип әйтә. Ягъни бу аңлатмый, кеше үзенә таянмаска тиеш. Күңеле белән Аллаһка таяна һәм яхшы иттереп сәбәбен кыла. Турман кешенең яшәве шушыңар төзелергә тиешле инде. Иң беренче, мәсәлән, Адам галейхиссалам. Хата кылдылар һәм дуа кылдылар нәрсәдә? Раббана золамна анфусина ва илм тагфир лана ва тархамна ланакуна минал хасирин. Әй Раббыбыз Алла, без үзебезгә зулымны кылдык, нашарлык эшләдек. Әгәр дә син безне гафу итмәсәң, без хәсрәттә булырбыз дип. Иң беренче түбәнчелекне Аллаһка күрсәттеләр. Иблис алай эшләмәде. Юнус галейхиссалам Ла илаха илля ант субханака инни кунту миназ залимин дип дуа кылды. Худ, ягъни балык ичинә киргәч, Аллаһ Таала әйтә: "Әгәр дә ул тәсбих әйтүчеләрдән, зикр әйтүчеләрдән булмаса, без аны кыямәткә хәтле калдырыр идек" дип әйтә. Ләкин ул дуа кылды. Ла илаха илля ант, синнән башка илаһ юк. Субханак, син бүтән кимчелектән пак, мин үземнең гынахлы булдым. Ягъни Аллаһ каршына хаталыгын аңлатты. Менә бу кешенең иң күркәм сыйфаты хатаны таны белү. Һәм Аллаһ каршында шушы түбәнчелекне күрсәтү. Закария, Мәрйәм тарихыны күргәч дуа кыла шулай бит инде. Ла тазарни фардан ва анта хайрул варисин. Мине үземнегенә калдырма. Син мирас бирүче, ягъни нәселне бирүче Аллаһ Таала үзенең мохтаҗлыгын күрсәтте. Аллаһтан сорады, һәм Аллаһ Таала аңар улны карт яшендә, инде улы яшьтә Яхьяны бүләк итеп бирде. Аюб алейхиссалам Аллаһка мөрәҗәгать итте. Аллаһ Таала аңа шифа бирде. Муса алейхиссалам шәһәрдән чыгып киткәч, Мәдиянгә барганда, "Эй Роббым, мин сиңа фақир" диде. "Мин сиңа фақир, мин үземнең мохтаҗлыгымны күрсәтәм." Аллаһ Таала аңар насип итте. Мәдиянгә барып, бер кызга өйләнеп, 10 ел буе шунда яшәп, балалар тудырып, гаиләсе белән инде аннары кире Мисырга кайтты. Аллаһка мөрәҗәгать итте, һәм Аллаһ Таала аны урнаштырды. Нәкъ шулай ук башка пәйгамбәрләрдә. Коръан Кәримдә искә алынган шушы кыйссаларны карасак, һәр бер пәйгамбәрләр һәр даим Аллаһка үзләренең ихтиярларын күрсәттеләр. Һәр вакытны Аллаһка сыгынып дуа кылалар иде. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без шушы әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Ягъни, мусульман кеше Аллаһның берләвенең җилеге үзебезнең фақирлыгыбызны Аллаһтан күрсәтү. Аллаһ Таала әйтә: "Антумул фуқара иля Аллаһ, валлаһу вал ганиюл хамид." Сез фақирләр дип әйтә Аллаһка. Нинди генә бай булмасын, син барбер фақир. Ни өчен фақир? Бәлки синең байлыгың күптер, ләкин синең сәламәтлегең Аллаһ кулында. Жаныңны Аллаһ ала. Иң зур әйбер хидаятын Аллаһ кулында шулай бит. Хәзер без намаз укыйбыз. Хәзер без дин тотабыз. Ә кайсы без гарантия бирә ала? Син шушы иманлы рәвештә үләчәксең дип. Кайсы без әйтә ала? Бер кеше әйтә алам юкмы үзенә? Бер без дә әйтә алмый бит. Аллаһ Тәгалә кулында. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә зулымны кылмый. Ул иншалла син тугры яшәсән, сине шундый рәвештә алачак, ләкин Аллаһ кулында барбыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәр булып, сәҗдәдә дуа кыла иде. Я мукаллибул кулуб саббит калби аля диник. Әй йөрәкләрне үзгәртүче, шушы диндә йөрәгемне ныгытсаң иде дип. Шушы диндә йөрәгемне ныгытсаң иде дип дуа кыла иде. Ягъни нинди зур нигъмәт бу һидаят, һәм аны саклау Аллаһ кулында. Шушы тапшыруның ахырында без әйтәсебез килә, һәр беребезгә Аллаһ Раббыбызның исемен аңлагач, ягъни Самат нинди зур мәгънәле исем икәнен аңлагач, ягъни бүтән хаҗәтебез бер Аллаһка булырга тиеш, бүтән ихтиҗыбыз бер Аллаһка булырга тиеш икән мәгънәне аңлагач, ягъни Аллаһ Таала бер нәрсә мохтаҗ түгел, ләкин барыбыз да без аңар мохтаҗ. Барыбыз да без аңар юнәлергә тиешлебез, һәм мин бай, мин бер нәрсәгә мохтаҗ түгел дип әйтергә тиеш түгелбез. Без барбер фақир, без барбер Аллаһның рәхмәтенә һәр беребездәген мохтаҗбыз. Иң ахырдан, әгәр дә сиңа Аллаһтар байлык та бирде, сәламәтлек тә бирде, һәм башка әйберләр бирде, син хидаятка мохтаҗ, син хәерле үлемгә мохтаҗ, һәм кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә сине гынахларыңны гафу итүгә син мохтаҗ. Менә шушы әйберләрне истә тотсак, иншаллаһ һәр беребезгә дә без яхшы иттереп аңлар идек, һәм тормышыбыз дагын яхшырыр иде. Һәм инде шушы тапшыруда без аңладык Кул хуаллан нинди олы сүрә икәнен. Чөнки анда шушы зур исемнәр: Әл-Ахад, Ас-Самад, Аллаһның матур, күркәм итеп үзен сыйфатлавы. Шуңа күрә менә бу сүрә бик әһәмиятле, һәм аны белергә, балаларыбызга өйрәтергә һәм үзебездәген бу сүрәне ешрак укырга тырышырга кирәк. Кул хуаллаһу Ахад, Аллаһу-Самад, Лам йәлид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуван Ахад. Пәйгамбәрбезгә әйтергә куша: Аллаһ Тәгаля ул бер. Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә мохтаҗ түгел. Ул тудырмады, һәм ул тумады, һәм ул бер нәрсәгә дә ошаган зат булмады. Ягъни Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә дә ул ошамаган. Ләкин барыбыз да Аллаһка мохтаҗ. Шушы әйберне аңлагач, менә шушы әйберне күңелебездән чыгармаска, һәм бу тормышны, бу дөньяда яшәгәндә шушы әйберне һәр даими күңелебездә сизеп яшәргә Аллаһ Тәгалә насип иләсә иде. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә илебезгә һәм җөмһүриятебезгә иминлек насип иләсен, төрле сугышлардан, афәтләрдән, фетнәләрдән үзе сакласа иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.